การนโยบายผู้อพยพที่เข้มงวดของสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติในระดับปัญญาชนให้มีความสนใจในการทำงานในอเมริกาลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐในอนาคตอันใกล้ด้วยค่ะสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้จากการศึกษาของ Pew Research ที่เปิดเผยว่ามีนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า Optional Practical Training หรือ OPT เมื่อปี2017อยู่ที่ 276,500 คนเพิ่มขึ้นเพียง8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนชะลอลงจากปี2016ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตเพิ่มขึ้นถึง34%ค่ะOptional Practical Training คือใบอนุญาตทำงานที่สหรัฐออกให้กับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่านั้นให้มีโอกาสทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลา1ปีหลังจากจบการศึกษาในสหรัฐค่ะโดยข้อมูลจาก Pew Research ระบุว่าในปี2017นักศึกษาเกือบทุกประเทศที่ทำการสำรวจได้รับใบอนุญาต OPT เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี2016อย่างอินเดียที่เคยได้รับอนุมัติถึง71%ในปี2016กลับเพิ่มขึ้นไม่ถึง20%ในปี2017นักศึกษาไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น11%แต่กลับลดลงถึง8%ในปี2017ส่วนจีนที่เคยเพิ่มขึ้นถึง18%มาในปี2017กลับเพิ่มขึ้นไม่ถึง1%ค่ะทั้งนี้การศึกษาของ Pew Research ได้มองว่าการยื่นขอและได้รับใบอนุญาต OPT ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในช่วงปี2017นั้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายผู้อพยพที่เข้มงวดรวมทั้งนโยบาย Buy American High American ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะไม่เพียงแต่นโยบายผู้อพยพเท่านั้นเพราะประเด็นความขัดแย้งเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติในระดับปัญญาชนโดยเฉพาะนักศึกษาจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถ้ามองในแง่ปริมาณจะพบว่าจีนมีนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ OPT ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2017เช่นกันThe New York Times ระบุว่าเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จำกัดวีซ่าสำหรับนักเรียนจีนที่ศึกษาวิจัยในภาควิชาที่มีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงของสหรัฐให้เหลือเพียง1ปีและต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อต่อวีซ่าเข้าสหรัฐอีกครั้งซึ่งก็มีขั้นตอนการพิจารณาที่ซับซ้อนขึ้นโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจากเดิมที่วีซ่านักเรียนจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวพำนักอยู่ในสหรัฐได้ถึง5ปีข้อมูลจาก National Intelligence Council ที่อ้างว่าปัญญาชนกลุ่มนี้จะนำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปบ้านเกิดแต่ข้อมูลจาก National Science Foundation ระบุว่าในช่วง10ปีตั้งแต่คริสตศักราช2005ถึง2015นั้นพบว่า9ใน10ของนักศึกษาจีนในระดับปริญญาเอกเลือกที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐต่อไปค่ะเมื่อมีอุปสรรคในการขอวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ทำให้นักวิชาการหลายท่านเห็นว่านโยบายผู้อพยพการจ้างงานและการป้องกันการถ่ายโอนเทคโนโลยีอาจไม่ส่งผลดีต่อสหรัฐอย่างที่ควรจะเป็นในเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะThe New York Times ได้สอบถามนักวิชาการสหรัฐหลายรายอย่างโยลันดากิลผู้อำนวยการด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีจากสถาบันวิทยาศาสตร์ University of Southern California ที่มองว่านี่อาจเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในหลายด้านโดยนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนจีนคือแหล่งความรู้และนวัตกรรมให้กับสหรัฐโดยเฉพาะนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของสถาบันการศึกษาในอเมริกาโดยเมื่อปี2016นักศึกษาต่างชาติมากกว่า1ล้านคนในอเมริกาสร้างรายได้ 39,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจอเมริกันและ1ใน3นั้นมาจากนักศึกษาจีนค่ะขณะที่ Richard M. Wallaceผู้อำนวยการ Purdue Robotics Accelerator มองว่าจากบรรยากาศรวมทั้งนโยบายต่างๆนี้อาจทำให้การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM ที่กำลังเป็นที่ต้องการของสหรัฐนั้นอาจชะงักงันไปได้เพราะการเฟ้นหานักศึกษาที่ได้มาตรฐานถือเป็นเรื่องที่ท้าทายกับทีมวิจัยสหรัฐเพราะเป็นเรื่องยากที่จะหานักศึกษาอเมริกันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านนี้ค่ะเช่นเดียวกับมุมมองของหยางหยางเฉิงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่มองว่าการเหมารวมว่านักวิจัยจีนที่เข้ามาศึกษาในอเมริกานั้นจะนำองค์ความรู้กลับบ้านเกิดถือเป็นมุมมองที่ทำร้ายตัวเองเพราะจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการทหารของจีนมากขึ้นไปอีกค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน